Þetta var konan. Ást, konan með skeggið, hún einna er í þessu á að vera í, eða átti að var í þessu mestu eða hof eða eitthvað, ég veit ekki hvað þetta kallar. En ég kalla hof.